Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to
ayan, isang mapagpalang kami po sa inyo lahat. Siyempre, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, sa lahat ng nakalagon sa atin dyan sa www.dcme1530.com. Magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, araw ng Lunes. Araw ng Lunes, ang Kristiyanong Pamilya goes
high time!
Ayan, ang Kristiyano Pamilya goes high time every Monday po yan, no? Kasama natin ang mga misyonaryo ng CFC-FFL, ang community ng CFC-FFL. Kasama natin every Monday po yan upang talakayin ang mga kwentuhan tungkol sa kabataan. Ano, ano nga ba nangyayari sa ating mga kabataan ngayon? Ano ba ang dapat ang ginagawa ng kabataan? At yung mga kabataan na nariyan, samahan nyo kami, no? Sa 45 minutes ang talakayin itong bumabahagi. Kasama natin itong mga kabataan ito na pwedeng magbigay ng inspirasyon sa inyo o direksyon o edukasyon na pwede nyo magamit sa araw-araw nating pamumuhay. At mga kakasama natin ngayong gabi ay sina
DJ Fyron,
DJ Lian,
DJ Joy,
DJ Marlon,
DJ Vanny.
At syempre kasama din natin ang ating guest ngayong gabi. Siya po ay mula dyan sa parokya ng San Antonio de Padua, dyan po siya sa Paranaque, ang ating mahal na pare na si Father Jeff. Magandang gabi, Father Jeff.
Magandang gabi po sa inyo. Good evening.
Ayos. So yun, tatalakayin natin ngayon kung yung series natin, Life's Direction ba? Yan? Road to Love. Oh. Tapos nasa pangalawang series tayo ngayon. Ayan yung religious life naman. Yes. So, di ba, lahat naman tayo, sabi ng Diyos, merong sinulat na sa puso natin para sa direksyon ng ating buhay. Pero ano nga ba ang tao, no? Sa sekular ng mundo natin, ang tao ay nakabase pa rin kung ano siya, kung sino siya, kung ano yung nagawa niya, kung gano'n siya kayaman, kung ano-ano, mga ari-arian niya. Pero tignan naman natin yung isang parte ng buhay natin, yung pagiging malapit sa ating Panginoon. At yun nga, tatalakayin natin ngayon ang religious life. Kasama nga si Father Jeff at ang mga kabataan ngayon. Siguro, di ba? Ito yung isang pagtawag kasi ito, yung religious life, pagtawag eh. Sa ating sekular na buhay, meron din mga ganitong tawag eh. May mga makulit na tawag, may mga taong makukulit, tawag ng tawag, na hindi natin pinapansin pero tawag pa rin ang tawag, di ba? Oo nga, pero bago yan, siyempre, dahil nanggaling tayo doon sa pangalawang series natin yun, magkaroon lang tayong content recap about last week episode. At kagawin niya ni Bunny sa atin. Go, Bunny.
Ayan, di ba? Ang saya na naging episode natin last week. Natutunan natin what vocation is all about. Next. Tapos, ang mga may tatatang importanteng bagay na natutunan. Una, sabi ni Sister, God will reveal to us His will in prayer. Yes. Diba, importante na nagdadasal tayo para marinig natin kung ano nga ba yung tawag ng Diyos para sa atin.
Yun,
no? Yung second, na maganda sinabi ni Sister D, ang tawag, hindi siya magiging tawag kapag hindi mo sinagot.
Okay.
So, sa pakikinig, dapat, yun, after mo makinig, may response ka.
Mm-hmm.
Tapos, yung pangatlo, we have to be open.
Yun.
Ngayon, alam natin na may tatlong vocations in life. Yung married life, single blessedness, and itong pag-uusapan natin tonight, religious life. Dapat, maging bukas lang tayo. So, ngayon, bukas na natin ang mga puso at isipan natin. Ano nga ba yung religious life?
Ayan! Ano nga mo muna yung pagtawag? Pag sinabi mong tawag, maraming klase ng tawag, di ba? Mayroong tawag ng tawag. Meron makulit na tumatawag. Ang Diyos din tumatawag sa atin, katulad nga sinabi ni Bunny. Kasi yung pinag-usapan natin last week, yung calling natin, ano ba yung vocation na gusto natin puntahan. At yun ang pupuntahan natin. Pero bago natin simulan yan, kayo ba, may mga pagtawag ba? May mga tumatawag ba? May mga kukulit na tao ba na hindi
nyo pinapansin? Lian.
Si Lian.
Paano na ba ano? Paano pinapansin yung mga tao na kukulit?
O yung
tawag na tawag?
Ito.
Yung makukulit na kamukha ni Lian.
Nangungulit at nakukulit.
Sige, Lian. Tawag!
Dito kasi, meron akong kaibigan. As in, sobrang kulit. Mm. Tawag siya ng tawag. As meron, minsan nakakainis kasi 50 times nang tumatawag. Oh, no.
Makakrush ka nun, ha?
Makakrush nun.
Yun,
no? Tapos, di ba, syempre, 50 times na tumatawag from 8 o'clock to gabi, wow. Mga 9 ano, o'clock ng gabi.
Oh, ano naman ang tinatawag kasi niya? Nabalitaan mo ba? O na,
ay, hindi ko night? Po alam.
Ah, bakit? Sorry. Hindi mo pinapansin?
Hindi po eh. Bakit? Pinak ko na lang talaga. Tumutik na akong tumawag sa NTC. Kulit kasi.
Baka stalker na to, hindi naman.
Hindi naman dito.
Isang klase yan. Yung mga walang humpay sa pagtawag o katatawag. Ano pa? Meron pa ba kayong kwento?
Ako sa Facebook naman, Tito. Nakukulitan ako yung pagbukas ka ng notifications. Ang dami, so parang excited ako. Baka may nag-comment, nag-like ng mga pictures, ganyan, posts. Makikita ko, ini-invite ako sa mga games.
Ano ba yan?
Sabi, they need a treasure box. They need energy.
Kailangan
to play. Ayun, alam na alam din ni Father, di ba?
Energy.
Yun, ano, iba-ibang klase, no?
Si Brother, natalo.
Iba-ibang klase, iba-ibang panahon. Meron naman, dati nga yung luma, yung wala pang masyadong cellphone, sa landline lang, eh, di ba? Ganun din. Minsan, may ka-party line ka pa niya, pagtawag mo.
Yung pwede magpunpal.
Ay, Father, sige, simulan na natin sa religious life kung wala na kayong sincere about the calling.
Meron pa dito, sa mga texts.
Okay.
Mga GM ng GM. Oh, grabe.
Ano yung GM?
Group message, group
message
dito.
Ah, okay.
Akala excited ka mag-text. Oh, may text sa akin yung pala, GM. Mm-hmm. Heyo po, kumain na po ba kayo?
Next, Joe. Ay, ah, baka sa'yo lang yun.
Oo, baka marami ka na text. Wala.
Diba meron ding ano, makulit sa text yung sinasabi sa iyo nanalo ka daw ng raffle na 100,000 ganyan. Ang kulit, ang dami ko nang naririnig na ganoon. O kaya man nagbebenta ng condo, 'di ba?
Bawas sa load mo 'yun pag ganoon. Meron yatang gano'n. Tawag, pagtawag. Eh, tanongin na, meron pa? Wala na yata. Eh, tanongin na natin si Father kung paano siya tinawag siguro. Kasi pagtawag din lang.
Pero dito, anyway, before nga tanongin si Father, may iniisip ako pagdating sa tawag. Eh.
Okay.
When we receive calls, when we receive notifications, it always brings us the message that we are special. Kasi may nakakaalala sa'yo kahit papano. Kahit ba makulit yun, you are special.
Huwag na ako naniningil ng utang yung pangalit.
Oh, diba? Ibang special yun. Ibang special yun.
May special intention sa'yo. Bayaran mo ako.
Pero, kaya nga ang dami-daming klase. No? Oh. Kung titignan mo yung mga pagtawag, may sikular, may kung ano-anong kulit lang, uh-huh. Di ba? Pero yung tunay na pagtawag, sabi nga natin, yung pagtawag ng ating Panginoon. Yun na na-discuss natin last week. Kaya nga si Father, bilang parokya na siya ngayon, parish priest na siya ngayon, medyo malaki na yung, ibig sabihin, malaki na yung responsibilidad niya pagdating sa mga ganito. Eh, no? So Father, ikaw, paano ka naman napunta sa ganitong gawain? Yung pagtawa. Meron bang isang kidlat na tumama sa harapan mo at sinabing, Jeff, magbago ka na at magpari ka na lang?
Actually, hindi. alam mo, Tito, yung ano, no, yung kwento ng bokasyon ko, sinasabi ko nga lagi, medyo boring kasi okay. Yung iba, nag-retreat o iba siguro naalala noon may kursilyo may mga inattendang mga programa sa simbahan
may batayan
para may batayan doon sila tinamaan ng big time talaga di ba no? Tapos pagkatapos yun, papasok na ako sa seminaryo, matching luha pang tutulo yan, unti-unti, no? Kikinang pa sa ilaw.
May pero, between.
Oh, may between, no? Pero sa akin dito, iba, kasi sa totoo lang, nagsimula yung tawag sa akin, bata pa ako.
Okay. Wow.
Parang kapatid ko, parang feel niya ngayon. Ever since date, kwento ko lang, yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid na babae, bata pa lang sabi niya, gusto ko mag-madre. Until now, she's 14 years old, gusto pa rin niya mag-madre. And hopefully, she goes to...
Ma-discover Matuloy. Niya yun para sarili.
Sana, okay, Father, go.
Sa akin, ewan ko, ayon sa alaman. Ayon sa mga magulang, kung mukhang nakikinig yung tatay ko ngayon. Eh. Hello po, Dad.
No? Sino pangalan?
Si Mr. Leslie Manlapig ng Mutindo Pa City.
Hello, magandang gabi, kapatid. Papu-
hello.
Hi, bro. Mr. Manlapig, magandang gabi po.
Ano po, bata pa ako nagsimula. Ewan ko, siguro, hindi kami yung mga pamilyang religious talaga. No?
Okay.
Okay, nagsisimba kami pag Linggo. Uh-huh. Okay na yon, no? Pero dumating yung punto nung batang-bata pa ako, natutuwa at naaliw ako sa loob ng simbahan.
Ah, okay. Hindi mo ma-explain.
Lumaki po ako sa Pandakan, Manila. No? Ano po, sa mga Pandakenyong nakikinig.
Mga hindi lumaki.
Hindi, ano. May pagmamalaki pag galing Pandakan, Manila po. Ay, no? No? Sa mga taga-Pandakan, belated, happy 300th anniversary sa Santo Niño Parish po. No? ano po eh, yung puno ng tradisyon yung lugar. Kaya pag lalo na pag mahal na araw, yung mga prosesyon, parang ano sa akin yun eh, yung makita mo yung mga kandila, yung ayos ng simbahan, yung mga puon at santong prinoprosesyon, yung amoy ng insenso yun, adik na adik ako. Ibang mga bata hindi ayaw nila ng insenso nung pumasok, nung naging altar server ako lalo para akong tinapa siguro pagkatapos. Pero sa mga bagay na yun, natuwa ako, tapos parang dumating yung punto sa buhay ko para sinabi ko, gusto ko yung buhay ko iikot sa mga bagay na ito.
Wow.
Mula doon sa
naman.
Ano pa lang bilang bata, yung curiosity ko sa ganun. Doon ako dinala. Unti-unti.
Pero anong year ka na muna confirm na gusto mong yung calling na yan?
Pumasok po ako ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary nung ako'y second year high school. I was around 13 years old.
Grabe, high school pa lang. Decided ka na talaga.
Kaya yun yung time na ako'y nakapasok nun sa seminaryo po. No? Nung una, yung parents ko po medyo hesitant pa silang payagan ako. In fact, para sinasabla na tapusin ko muna high school, college, saka ako pumasok. Pero ewan
buti
ko,
hindi ka na-demoralize.
Hindi naman. Pero nakakatuwa lang kasi yung ang isang naging ano sa akin, tumulong talaga sa akin na madiscovery ko saan ako tinatawag. Actually, kung may kakulitan ang tawag, yun makulit. Yung dati namin kura paro ko. No?
Okay.
Yung sumalangit na si Monsignor Oliver. Pero nung ano yun eh, kasi altar server po ako noon. Yung mga sakristan. No? Nagsuserve sa misa. Naalala ko noon, nung buhay pa siya. Kasi pag baguhan ka, ilalagay ka sa unang-unang misa ng araw, alas 6 na umaga, hindi pungas-pungas ka pa. Tapos pupunta ka na, magsuserve ka na. Tapos pagkatapos ng misa, bigla maririnig mo na yung boses niya. Kasi ano eh, Bicolano yung paring yun, pero ang boses niya, magkape mo na kayo mga nurse. Gaganon. Magkano, yung yayay na magkape lang daw kami sa kumbento. Tapos siguro na curious din siya. Tapos tinanong ko anong gusto ko maging. Sabi ko, gusto ko maging pare. Tapos ayun, nalala ko yung recollection namin nung grade 6 yata ako. Aba eh, nung tanghalian na one-on-one ako. Nakausap ako ng one-on-one, nagkakwentuhan kami. Tapos sinabi ko, sana po, ano, pagdating ng panahon, maging pare po ako. Mukhang nakakunchaba yata ang magulang ko, hindi ako nagkakamali. Nakakwentuhan din yata nanay at tatay ko.
Imbis na pinipigil ka dati, tinutula ka na siguro ngayon.
Well, dumating yung punto na nag-hesitate, pero eventually pumayag sila. So, pumasok po ako ng 1993 sa loob ng seminaryo.
Wala nang balik, ano yun, hindi ka na lumabas talaga, I mean, tuloy-tuloy na.
Ay, ano po, dumating din po yung, doon sa Guadalupe Minor Seminary ako nagtapos ng high school po noong 1996. No? Nakapag World Youth Day pa po ako noong ako'y seminarista pa, kaya nakita ko pa si Blessed John Paul II.
Wow. Ako pupunta ka ng Brazil!
Ikaw na, Joe. Yeah! No, grabe. So, yung ano, doon, yung parang na-confirm yung tawag, lalong na-confirm yung tawag. No?
Okay.
Pero, hindi ibig sabihin na pumasok ang seminaryo, yun na yun.
After lumalabas eh.
Kasi ano yan eh, habang tumatagal ka, lalo kang kukulitin ng Diyos eh. Lalo kang kukulitin. Minsan, yung tawag niya, sobrang feel na feel mo, yung talagang mapapadasal ka talaga ng big time. No? Talagang pagbubuti mo, aral mo, talagang magpapakabait ka sa loob ng seminaryo.
Anong insidente ito mga ganito? Ano yung nangyayaring insidente ngayon na parang biglang gustong-gusto mo magdasal?
Di, minsan ano eh, dumarating yan.
Okay.
Kasi sabi niyo nga kanina, di ba, binubuksan mo puso mo
sa
galaw ng Diyos sa buhay mo. Minsan buksan mo yung puso mo, talagang makikita mo doon na yung mararamdaman mo gusto mo talaga magdasal. Pero may mga oras din naman talagang panghihinaan ka na loob. Nahirapan ka sa klase. May gulo sa bahay na hindi ka makapunta. Hindi ka makauwi, no? Para kunyari may konting mga
ayan naman yung jablo nang gugulo naman, parang ganyan.
Kasi ano talaga, ang testing na yung minsan, yung hindi sa guguluhin ka, pero susubukan kung matibay talaga yung pagsabi mo ng oo doon sa tawag na yun.
May difficulties talaga.
Tapos meron din naman na talagang naramdaman nila na hindi talaga doon. Nagsimula po kami dito sa klase. No? Ako'y pumasok sa second year. 26 kami, kung di ako nagkakamali. Ang graduate doon sa 26 na, no, high school, second year high school, graduate po kami noong 1996 na 16.
Nawala na yung 10.
Sa batch na yun ng 16, tatlo po kami naging pare.
Wow.
Pero hindi pa kami sabay-sabay. Hiwa-hiwalay pa ho kaming batch. Kasi po, kaming tatlo, dumating yung punto rin po, lumabas kami na seminaryo.
Okay.
Halimbawa, ako po, so after ng Guadalupe, pumasok ko na San Carlos Seminary. Doon ako nagtapos ng philosophy ko. Dumating yung punto sa buhay ko na parang, ito nga ba? O iba?
Kasi nagtanong ka rin.
Nagtanong din ako. Actually, kakaiba kasi naramdaman ko noon, gusto ko magpare. Pero anong klaseng pagpapare? Kasi siguro para na rin sa mga listeners natin, no? Kasi tinatanong, Father, anong order ka? Gusto sabihin, no? Isang regular price, tapos burger, tapos
short order
size na inumin, no?
Gusto,
anong order ka, Father? No? Hindi, ganito po. Kasi may dalawang klaseng pare, no? Yung una, yung mga diocesan, yun, tulad namin. Kami po, directly under dun sa obispo ng isang diocese. Ang madalas naming training, madalas naming ministry ay sa parokya.
Okay.
So, kaya mostly na mga parish priest, diocesan na pare. No? Tapos kami, yung pinaka promesa namin nung kami ordinahan, yung obedience namin sa obispo at yung celibacy, yung hindi kami mag-aasawa po. No? Tapos, yung ano naman, yung religious po, yung tulad kanina nagkwentuhan tayo of air, no? Yung mga Dominicans, mga Franciscans, mga Jesuits, mga Salesians, sila naman po, meron silang sinusunod na charism.
Okay.
O kakaibang mission. Halimbawa, sa Don Bosco, sa youth sila, no? Talagang pag sinamo youth talaga, mga Salesiano yan.
Ay, maganda maliwanag.
Yung mga Dominicans talagang preaching, kaya naging order of preachers, no? Yung orden predicadores talaga yan, no? Makikita naman natin niya, kaya nga, hindi lang sa preaching, pati sa paghawak ng eskwelahan, like UST. Yung mga Jesuitas, ano yan, anywhere talaga, no? Strike anywhere yan. Merong Jesuita na nagsuserve sa Bilibid, sa PGH, sa Malaybalay. Ano, iba-iba. Multifaceted yan. Tapos may vows sila. Yung chastity, poverty, and obedience.
Wow, grabe.
Matindi, no?
Matindi, no?
Pero yun nga, dalawa, diocesan, religious. Dumating yung punto sa akin, Tito. Nagtanong din ako, ano kaya? Mag-religious kaya ako? Kaya lumabas mo na ako after ko graduate ng college. Labas mo na ako. Nagturo ako sa Don Bosco, Mandaluyong. Tumulong ako doon, no? Kaya dahil feeling ko, baka tinatago ko ni Lord na maging Salesian.
Mm-hmm.
No? Hindi.
Hindi.
After a year, nung nagkausap kami nung formator ko, tapos nagkita rin kami ng ilan sa mga kaklase ko, parang naramdaman ko, parang binababalik ako.
Ayun na.
Tapos yun po, ako ibumalik ng San Carlos, doon ko po tinapos ang theology ko, kaya ako ina-ordain noong 2006.
Amen.
So yun po.
Palakpaka naman kay Father.
Yeah. 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 Speaking of, dito, nakaka-touch yung kwento ni Father Jeff, I mean, sa mga kaibigan ko dyan. Anyway, gusto ko lang itanong, para rin sa amin, mga kagaya namin kabataan, bata pa talaga, kabataan nga eh. Anyway, we all have our dreams. Ako, nung bata ako, gusto maging basketball player, gusto kong maging isang sundalo. Yung iba, doktor, si Mario, nagbe-medicine ngayon. Maraming pangarap eh. Pero sometimes, there came to a point in our lives na baka hindi natin napapansin yung road na tinatahak ni Father Jeff.
Ang tunay na pagtawag. Oh,
yung journey. Pero naman, we all have our specific journeys naman eh. Pero para mas maintindihan ng mga listeners natin, ano nga ba yung religious life? Ano nga ba, what's in religious life? Na pwede na naman tawagin kami.
Pag sinabi mo ang religious life, ano yung gusto mong tumbukin? Magpapare, bukasyon yung religious life o yung pagiging religyoso. Di ba pwede ka naman maging religyoso ng laiko ka, di ba? So paano ba, ano ba ang magandang pag-usapan? Di ba, masiguro pag-usapan natin yung sa laiko. Kayo katulad nyo, di ba? Nandito kayo ngayon eh, nagmi-mission kayo, di ba? Ano yung ano tulak sa inyo? Kasi kung titignan ko, halimbawa ako magulang din. Para bang, nasa secular na boy, para bang napakalaking kabaliwan yung tumapos ka muna ng pag-aaral mo, pagkatapos pupunta ka sa isang bokasyon na wala ka namang pakinabang. Parang, di ba, parang sa ibang tao yung tingin, loko-loko ba ang tawag dyan? Parang gano'n. Dahil may pagka, ano ba yung ginagawa mo, Father?
Actually, kung sisegwayan ko lang po, no, kung titignan po natin yung mga, yung, kasi po, kami po sa seminaryo, meron kami mga kaklase na sila po eh nagtapos na po, no? Professional na nga yung iba, no? Meron akong kaklase na he worked for a long time sa PLDT. Meron po akong kaklase na principal na yata, Dean of Studies sa isang paaralan sa probinsya nila. Pinili nila yun. Iba nagtrabaho na abroad. Naramdaman din nila na tinawag sila ng Diyos. Actually, pwede naman sila. Tama yung sinabi nyo, di ba? Pwede ka naman mag-serve kay Lord kahit na laiko ka, hindi ka pare, hindi ka madre o brother. Pero sila iba eh. Kasi parang there's a call to go beyond ano yung kaya, yung ibibigay mo na.
Oo,
na meron ka pang kayang ibigay.
Uh-huh.
Kasi Tito, ang feeling ko naman, coming from father, yung religious life kasi or yung vocation is really a life direction.
Okay.
Yung parang pwede ka naman kasi na yung mga pangarap na maging doktor ka, na maging nurse ka.
Na makakaserve ka pa rin.
Oo, na makakaserve ka pa rin kay Lord. Pero there is this direction in life that God is calling you to. Yung kung saan ka mag-grow, kung saan ka mas gagamitin ng Diyos.
Yes,
and yun yung topic natin tonight that we want to tell the youth. Ano nga ba, saang daan ka mas mag-grow bilang tao? At anong daan yung mas tatawagin ka ng Diyos na magmahal not only sa Kanya, pero magmahal ng ibang tao?
Mm-hmm.
So siguro ngayong gabi kasi we're really focusing, siguro, to the men out there, yung call talaga na for the priesthood. Kasi last week, di ba, narinig na natin yung kayo na
sister
B, di ba? Pero, holy orders is something different. So, yun nga, tanong natin kay Father ngayong gabi, parang, ano nga po ba ang difference nung pagpapare sa...
Normal na
buhay. Oo, or...
What's in it in being a priest?
Masalimutan mo ito. Siguro para masagot yan, kwentong ko kayo. Kasi
maganda.
Ano ba typical na araw ng pare, no? Kasi yun, Monday okay. Ngayon, no? Madalas pag sinasabi nila, Monday, day off ang mga pare, no?
Oo nga, Marian.
Diba? Kasi, normally, ang typical Sunday ng isang pare, no? For me, it could start, depende kasi kung ano oras yung una mong misa. Ang pinaka-starter ng araw namin, and actually yun din ending ng araw namin, e panalangin.
No? Okay.
Kung isang sa training namin, sa formation namin sa seminaryo, kung saan kami hinubog, ang isang very crucial point ay yung panalangin.
Uh-huh.
Kasi sabi nga nila, siguro professionally, carry mo, makakaya mo talaga. Pero yung magkaroon ka talaga ng pagmamahal sa Diyos, malasakit sa tao.
Yes.
Minsan, mauubusan ka rin eh.
Mapanghihinaan
ka rin, parang paulit-ulit na lang to. Ang magbibigay ng kakaibang flavor dyan, yung panalangin.
Okay.
Kami mga pare, yung mga sisters, meron kami dinadasal yung tawag namin, Liturgy of the Hours. No?
Yeah.
Yung Liturgy of the Hours, ang description ng simbahan, parang bisagra yan ng pinto na magbubukas at magsasara ng araw mo.
Wow.
Particularly, yung panalangin mo sa umaga at sa gabi. Yung morning prayer o lauds, no, galing sa Latin word na laudes, which is praise. Tapos yung vespers, na kung di ako nagkakamali, vespera, dapit hapon.
Dapit
no? Yung matalinhagang salita na dapit hapon. No? Kaya, that is, yun yung pinaka-marker ko sa araw, yung panalangin. Minsan, aminado ko, parang, sige lang, makapagdasal lang. Pero may oras, pag nadala ka talaga, nakaupo ka lang doon sa adoration. Minsan, o kahit doon lang sa kwarto, sa gilid ng kama, nakaupo ako, open yung prayer book ko, yung breviary.
Uh-huh.
Ayun, minsan madadala ka na. Tapos doon pumapasok minsan yung, ano kayang sasabihin ko? Ano yung mensahe ko sa tao? Ano ibabahagi ko sila sa homily ko? Paano ako magmimisa ngayon? Ano yung spirito na gusto kong i-share?
Kailangan na yan dahil Father, di ba?
Oo, totoo yun.
Kasi maghahain ka ng pagkain sa mga tao, ng spiritual na pagkain.
Oo,
eh, diba?
At ano ha, take note, ha, hindi lang ulam, hindi lang pang himagas, pati ulam, all in, no? Yan.
Saka ano po kasi, tama po si Father na prayer talaga is I think yung foundation ng work na ng isang religious. Kasi parang prayer yung hihingi ka talaga ng tulong sa Diyos. Kung ano yung sasabihin mo bilang pare or bilang actually bilang kahit us, bilang missionaries, na we cannot function if we don't ask our boss in heaven what He wants us to do. And siguro kasi 'di ba yung mga pare, tinatawag silang in persona Christi, that you are the person of Christ, especially when they are
sakit.
Nakalanga,
natinyon.
Parang comprehensive
example. In persona Christi. Yung in persona Christi, yung parang you're in the person of Christ. And actually if you look at it that way, parang 'di ba Joe, ang hirap kasi nung yung yapak ng ni Kristo, yung susundan mo kasi Diyos eh, 'di ba? And
yes.
Tao ka lang naman. And saan ka huhugot ng lakas kung hindi sa dasal, di ba?
Amen. You really have to fall in love with God. Pero anyway, dito may tweet tayo eh. May tweet tayo galing sa ating brother dyan na si Mac De Leon. May tanong siya for Father Jeff.
Okay.
Sabi niya, kasi like you know, missionary workers kasi talaga kami sa community. Kahit nag-aaral pa sila, nag-mission volunteer na. sabi niya, ang tanong niya, kung ikaw ba daw nafufulfill ka o nagiging masaya ka sa ginagawa mo bilang isang mission volunteer sa community, like for us, CFC YFL, pwede ba yung maging grounds na, ay teka, parang ililid ako ni Lord to a vocation like religious life?
Like parang Father, I think yung tanong niya, sign ba to na tinatawag din ako for religious life? Parang ganun. Kung nafe-feel ko ngayon na, grabe, I feel very fulfilled doing God's work now, does that mean that I am also called to be a priest?
Parang, pwede ba yun?
Ay, yung mga signs, no? Minsan naririnig ko rin yan pag kunyari, lalapit yung mga ano, yung mga, kasi sa youth ako naka-assign sa diocese, no? Minsan makakakwento may mga kabataan, tas, oh, mukhang ano na kayo, tuloy-tuloy na, kunyari mag-boyfriend, girlfriend. Mm. Pero mayroon magsasabi sa Father, hindi pa sure kasi naghihintay pa ako ng sign. Gumagano, no? Yung signs, of course, hindi, what could be yung signs na, ano yung nature niya? Minsan iniisip natin, out of the blue, yun nga, no, makidlatan ka, no? Talagang maboljak ka talaga ni Lord, yari ka talaga, no? Pero minsan si Lord hindi ganun. Ano yung mga signs? I guess yung sinabi ni si Mac. Brother Mac, no? Sabi ni Mac, yung nafufulfill siya sa ministry niya ngayon.
Parang ikaw yung kanina, di ba? Yung masaya ka sa loob ng simbahan. Oo,
yung gano'n, no? Pwedeng gano'n, that could be one sign.
Mac.
Kapatid, kung nakikinig ka man, no?
Nakikinig po yan.
Kung nakikinig ka.
UST yan, graduating na.
Ayun. Hindi, ano, if you feel fulfilled, kasi that's one thing, no? Si Lord, ayaw niyang miserable kayo.
Siyempre, oo.
Okay. Ayaw niyang, na, ano, parang nagsiserve ka na, ano, napilitan ka lang.
Oh, napilitan ka.
No? Pag nakikita mo na parang yung puso mo nandito, wow, no? Sabi nga, merong kaming kinakanta seminary, yung portion na yun eh, yung pag, ano, yung mga bagay na ito, yung fulfillment, yung joy, the happiness of serving the Lord.
Uh-huh.
Pag dumara ko sa isip yan, yung pagod na iibsan eh.
Ah, doon so makikita mo yung gaan, gumagaan kahit anong bigat.
Pero hindi yung telltale sign na pag umuo ako, kunyari, ay, na-fulfill ako, papasok ko seminaryo, go na yon. Ay, hindi. Iba yung buwelta nun eh. Pagkatapos, kasi kahit na anong mangyari, kahit na talagang high na high ka talaga kay Lord, papasok pa rin ang temptation, papasok pa rin yung doubts, andyan lagi yun.
Ano mo, sige, Bani.
Sinasabi na ni Father yung mga struggles, ganyan. Ayun, Father, tatanong ko, ano nga ba talaga yung mga pinagdadaanan ng isang tao na pumapasok sa religious life? Ano yung mga struggles na commonly na-experience sa mga taong sumasagot sa ganang tawag?
Magmuntakutin yung mga gusto magang bukasyon na yan, Father.
Bigla na lang may darating sa inyo. Ano po, siguro una yung doubt, yung pagdududa.
Uh-huh.
Kasi yun, very crucial sa religious life kasi, hindi ito tulad ng kunyari, para maging nurse, kailangan makapasa ka ng board.
Mm-hmm.
Para maging lawyer, dapat nakapasa ka sa bar.
Mm-hmm.
Ang priesthood, religious life, consecrated life in general, hindi ganyan. Minsan nakala mo talagang talunang ka na, pero ikaw pa rin tinatawag ng Diyos.
Mm-hmm.
Minsan naman, pilingero ka talaga, no? Ang ganda ng grades mo, ang galing mo talaga, pero biglang darating yung pundo, ay, hindi ito buhay ko.
Okay.
Hindi yun nasukatan eh. Kaya very, ano dun yung doubt na, tinatawag pa ba ako?
Uh-huh.
Yan yung isang very difficult thing na dinadaanan na lahat ng nafe-feel na tinatawag siya mag-serve kay Lord through consecrated life or religious life.
Uh-huh.
Pangalawa, yung dryness.
Uh-huh.
Ano yung dryness? Ito particularly sa prayer. Kasi nga po, sa formation at ministry ng pari at religious, tama si Lian, ang prayer, very crucial eh.
Uh-huh.
May araw, feel na feel mo mag-pray. Kahit hindi mo na malayan sa oras ka na nakaluhod dyan sa loob na simbahan o sa adoration. O kahit naglalakad ka lang sa garden, napapadasal ka na, no?
Uh-huh.
O minsan kahit ako, tawag ko ang sarili ko, Doro Lakwatsero eh. Kahit minsan nakasakay ako sa jeep. Oo. Minsan mapapadasal na pa, mapapatulala ka na lang, biglang may naalala ka lang na nabasa mo sa scriptures, sinabi ng isang santo, na pagninilay-nilaya mo na yan eh. May ganon. Pero may feeling, may oras din naman, nakatayo ka na sa altar, nagmimisa ka, parang paulit-ulit, ito na naman, pang ilang misa ko na to, ganon. Dumarating din yung punto, kahit sa formation pa lang. Naalala ko, share ko lang, no? Nung ako po eh, kasi sa seminaryo, yung huling stage, yung tinatawag lang theology, may isang taon dyan, yung tinatawag naming parang pastoral spiritual year.
Uh-huh.
No? At ang pinaka-climax niyan yung tinatawag na 30 day retreat. 30
isang,
days.
Isang buwang ka
mag-retreat. Yan ba yung silent retreat?
Oo.
No. 30 days.
Uy, dapat si Lian mag-silent retreat.
ano, 40 day, 60 day retreat yata.
Ano, ano? One year retreat.
One year, ay, grabe.
Tapos 100 days.
Parang mong. Hindi, so yun. E di, yung retreat na yun, hindi yung normal na retreat, di ba? May speaker, may session, di ba? Ganon. Yung 30 day retreat, once a day lang kami minimit nung retreat master at bibigyan niya. Ito pag nilayan nyo ngayon. Eh, merong mga verses galing sa Bible pumapatungkol sa pagtugon sa tawag ni Jesus. May oras na, may araw na talaga pag nag-pray ka talaga. Wow, pag nag-pray ako talagang feel ko parang si Lord nakikipag-usap. Pero dumating yung punto talagang parang ang tahi-tahimik.
Mm-hmm.
To the point na nagreklamo ko doon sa SD ko. Sinabi ko, pats hindi naman nagsasalita eh. Tahimik siya eh.
Mm-hmm.
Parang wala lang, nakatulalala ako doon. Parang inulit-ulit ko na ano ba yung babasahin. Parang wala lang pumapasok. Tapos sinabi niya sa akin, doon ako nagulat. No? Sabi niya, Jeff, huwag mong ikontrol ang Diyos. Huwag mo siyang kontrolin. No? Kasi pag ganyan mangyari, gusto mo siya pagsalitain.
Mm-hmm.
Eh baka gusto kanyang kausapin sa ibang paraan. Siguro in the coming days, makikita mo yan. Pero huwag mong pilitin ang Diyos. Hayaan mo lang siya magsalita. Huwag mo siyang pilitin.
So, ibig sabihin, Father, yung makukuha mo talaga yung pagtawag sa pamamagitan ng so, ito, yung panalangin mo. Pero so, paano mo siya, ikaw, paano mo na-determine, ito na nga. Ito yung, na yun eh, di ba?
Okay, aside from prayer, yung mga nangyayari, yung mga life events mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, may gusto rin yan ikwento.
May mga meaning din.
Oo. Ito ah, and I'm not just talking of positive things. I'm even talking about negative things.
Uh-huh.
Okay, lahat ng tao, tawag nga natin, di ba, minsan may saltik, no? May mga tao na makulit, may mga tao madaldal, may mga tao masusungit.
Parang si ano yun.
all in one, di ba? Yung mga ganun, di ba? Marahil iisipin natin na, ay, ano to, harang to, sa gabal to, sa pagtugon kay Lord. Pero minsan, yung mga bagay na ito, yung mga weaknesses natin, ito yung mag-humble sa atin to admit na itong pinili kong buhay, hindi naman akin to eh.
Uh-huh.
Bigay ni Lord to.
Ano ba,
tawag ni Lord.
Di ba sabi nga sa'yo katulad, di ba nakakasama ko yung mga Dominican Brothers every first and third Tuesday? Siguro mga walo yung tinanong ko sa kanila eh. Walang nakasagot ng diretso talaga eh. Kung bakit sila nandiyan dyan sa gawain niya. Kaya nga gusto ko rin itanong to mga ito. Simpleng yung ginagawa niyo, di ba? Pero mission to dito mag-start
eh. Yes, dito.
Katulad sa inyo, di ba? Bakit kayo nga kanina nabitin yung tanong ko eh. Natapos kayo ng pag-aaral. Bakit dito nyo inilalagay yung inyong oras eh nasa prime time kayo ng mga dapat na mga karir ninyo, di ba? Yung edad nyo yan. At sabi ko, yung calling sa inyo, paano kasi may mga nakikinig sa atin siguro, gusto rin nila yung gumawa ng ganyan, pero hesitant sila. Hindi. Kayo, ano yung naging experience nyo? Bakit kayo nandito dito? Bakit kayo? Di ba, I mean, ikaw, nag-aaral ka, tapos gusto mo maging full-time worker.
Ay!
Diba, o, magpo-full-time ka ba?
Pwede naman. Pagkatapos mag-med.
Na-confirm mo. Hindi, kasi ang gusto ko siguro palabasin. Ang gusto nating malaman. Katulad si Bunny, tapos ito. Si Pyron, si Joey, si Lian, di ba? Pero nandito dito. So siguro mga maraming mga nakikinig na kabataan na gusto ko rin maglingkod. Pero di ba kasi ang tinutumbok natin yung bukasyon ng pagtawag ng pagiging pare. Kasi ito pwede ding daan eh. Baka may iba natatakot na eh. Kayo, bakit kayo nandito dyan? Yung ano? Ikaw, Bunny, ba't ka nandiyan dyan? Eh, tapos ka, nagtrabaho ka na rin sa labas. Bakit? Kasi may nagtatanong siguro, nakikinig, oo nga, ano? Bakit?
Bakit?
Yung dahilan, simple yung dahilan lang, ba't ka nandiyan dyan?
Kasi tito, ano eh, siguro dito ko talaga nakinaramdaman yung fulfillment ng buhay. Di ba, nakwento ko nga last time na dumating ako sa point ng buhay ko na hinahanap ko yung sarili ko.
Uh-huh.
Eh, nanaramdaman ko yung tawag ng Diyos at sinagot ko yun. Doon ko nahanap talaga yung sarili ko. Yung pagsagot ko naman ng tawag ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na deprive ako ng mga bagay na gusto ko. Ang totoo nga dito,
diba? Kasi happiness naman yun nandiyan.
Ang totoo nga dito,
diba?
Ever since sinagot ko yung tawag ni God, natupad yung mga pangarap kong hindi ko akalaing matutupad.
Amen.
Okay, like ito, tito, yung pinangarap ko maging DJ, dito pa siya natupad.
Oo.
Oh, diba?
In fairness, Aban, hindi ka na...
Ano ba ikaw, Joy? Nagtatrabaho ka na, bumalik ka uli eh. Wait. Bakit? Ano yung joy na nararamdaman? Ano yung ipinagpalit mo sa sekular na mundo at nandito ka sa gawaing alam naman natin na imagine, kung hinahanap mo nga, katulad ng discuss natin, kung hinahanap mo yaman at katanyagan, hindi mo yata makukuha dito. Pero para malaman lang doon ng mga nakikinig na kabataan siguro, ano yung sayang nararamdaman mo? Ba't nandiyan ka?
Well, kung yung kay Vani kanina, ito fulfillment. Mm-hmm. Ano eh, yung tinawag ako ni Lord, when ito lang yung lagi kong alalahan yung pag tinawag. When he calls, he really calls. Pag tinawag ka niya talaga.
Makulit din, ha?
Makulit talaga. And there is, pag sumagot ka, pag hinayaan mo na siyang sabihin sa'yo kung anong tawag niya, then you will find peace.
Kasi dito natin lililinaw yung pwede ka naman maglingkod kahit laiko ka eh. Katulad yung mga binata at dalaga.
Yes, dito.
So huwag kang matakot na pumasok sa ganitong gawain. Eh, baka mamaya, di ba, madideprive na ako nung ano ko. Wala nang inuman dyan, wala nang disco, wala nang lahat dyan, di ba? So parang gusto ko lang ipahatid sa kanila na pwedeng maglingkod, lalo na yung mga kabataan na ilan na lang ang Katolikong kabataan na nagsisimba yata ngayon o kung paano, di ba? O nakakalimutan na yung yes, ang Diyos pag, yung oras para sa Diyos. Kaya parang, di ba masaya kasi ito. Andi dito kayo para marinig nila na masaya dito. Tama ba, Lian?
Yes, dito. Tsaka kunyari nung ako, kasi I spent 2 years talaga as a nurse. Tapos nung time na yun, dito. Yung kinukonvince mo yung sarili mo na, well, I'm serving the Lord naman as a nurse eh. Pwede naman nandito ako eh. Pero kung meron talagang kakulitan si Lord, katulad ng mga pinagsasabi natin kanina sa Facebook, ganyan, yung parang kulit talaga na parang may kulang. Mm-hmm. Parang, wait, parang Lian, parang meron something more that the Lord is telling you. And then parang naalala ko nga Good Friday yun, yung sinabi niya na nasa Antipolo, madrama pa yun. Tapos sinabi niya na,
madrama ka naman.
Si Lord din naman kilala ka niya. Pag si Lord alam niyang madrama ka, dadaanin ka niya sa teleseryeng tawag. So yun, parang naging teleserye talaga siya dito. So parang sinabi niya na, Lian, tatawagin kita magsulat.
I suppose marami nakikinig sa atin na hindi rin nila yung direction. O tinatanong din, parang si Bani, saan ba ako papunta? Ano ba ang direction ko? Kasi yun ang gusto natin puntahan ngayong gabi, di ba? Not necessarily magpari ka. Makakapaglingkod ka, kahit bata ka, at the early age, pwede ka na maglingkod sa Diyos, di ba? Sa iyong paraan, katulad nga nito, nagmi-mission kayo. Kaya nga sabi ko, para mapaliwanag na rin sa mga magulang na, uy, di ba, may mga kaso tayo dito, ayaw talaga ng magulang. Ito po yung full-time ganyan. Ayaw, pero yung joy na, siguro si Jem, itaw, is isa sa, di ba, yung iba yung fulfillment na nararamdaman niya pagka pinayagan siya. So, maganda. So, kayo, siguro yung message natin ngayong gabi, eh, pwede nyo nang sabihin ngayon dahil patapos na yung oras natin.
Siguro ano rin, no, Tito, yung speaking of the joy and the happiness, the fulfillment of ano, ng paglilingkod kay Lord. No, hindi yan ano eh, hindi yan mabibilang yung ano, parang bagay, parang salapi, parang yaman or popularity.
Iba yung saya,
or,
Father.
Iba. Kasi naalala ko tuwing Linggo pagkatapos sa misa, maraming bata magmamanos sa iyo, lahat ng tao lumalapit sa iyo. Yung ito Kwaresma ngayon, siguro kung may mga nakikinig ako, mga kabrad sa Kaparian, tiyak panahon na naman, masaya na naman panahon ng pakikinig sa pangungumpisal ng mga tao, no? Yung kahit na minsan nakakapagod, yung alam mo yung maraming tao kang natulungan at marami kang taong nadala, hindi sa sarili mo kundi na ilapit mo sa Diyos.
Mm-hmm.
Yun yung saya na talagang ano, hindi mo maipagpapalit, no? Kaya ako bilib ako doon sa mga nakatatanda ko, mga kapatid sa Kaparian, yung mga kuya at uncle namin, mga pahare, no? Yung mga tawag ko sa kanila, pati mga lolo. Kasi iba talagang nagkasakit na, tumanda na sa ministry. Pero yung pagkunyari may lalapit mangungumpisal, may lalapit magpapabless, mag-a-attend ng misa, makikinig sa payo nila, makikita mo, bakas mo naman talaga sa kanila, yung kaligayahan, yung joy na hindi walang kapalit at hindi mo maipagpapalit.
Pati, may tanong, yung mga katulad si Mac, di ba, tumawag, yung mga nandiyan na nakikinig sa atin na kabataan, ano pwede mong sabihin sa kanila kung may mga ganito silang sitwasyon?
No.
Yung pagtawag, yung sa pagtawag, di ba? Tungkol sa pagtawag.
Okay. Una, huwag kalimutan magdasal.
Amen. Ayun, magdasal.
Particularly ako isasuggest ko, of course, going to Mass, joining the celebration of the Mass, malaking tulong Eucharistic adoration.
Okay. No?
Kung may adoration chapel sa inyong parokya o kahit sa inyong school, kunyari break time, daan ka lang doon, mag-hi hello ka lang kay Lord. Kasi baka mamin sa kaka-hi hello mo, baka sumagot nga siya at sabihin niya, oh, napadaan ka na, gusto mo makasama kita lagi. No? Baka, hindi, pero yun eh, yung gumawa ka ng connect kay Lord.
Yes.
No? Tawag namin ng seminaryo, magpapampam ka, magpapansin
pa-effort ka.
Pa-effort ka. Oo, no? Pa-effort. Pero ano eh, yun yung importante. Una, is a very good prayer life, especially through the Eucharist. Pangalawa, makilakbay ka kasama si Mama Mary. No? The Blessed Virgin Mary, for all of us priests and even religious, laking tulong siya. Amen. Yung panalangin at yung example niya, yung walang pagpapatumanggang oo.
Thy will be done.
Oo, ano talaga. Yung, hindi yung diskarte ko, Lord, diskarte mo masunod. Mm-hmm. Pangatlo, maging active sa parokya ninyo o sa community ninyo. Mm-hmm. Kung ikaw ay member ng isang renewal community, get involved. No? Magaling ka kumanta, magaling ka tumugtog, sama ka sa music ministry. Meron kang knack for teaching, for preaching, try to train. Yung mga ganun kasi sa religious life, sa consecrated life, ang gagamitin ni Lord yung talento at gifts mo.
So, i-offer mo, dapat pala ina-offer mo, pinakikita sa kanya.
Yan, yung sinabi na nade-deprive ka, hindi. Mm-hmm. Kasi baka yung pang gawing instrumento ni Lord para ipahayag ni Lord yung mensahe niya sa tao. Amen. Tapos, kung meron kang kakilalang pare o madre o isang elder sa community, sa parokya, na pwede mo mapagkwentuhan ito. Kasi maganda rin meron kang kalakbay.
Kalakbay? Kayo na ko ba narinig yan? Pangalawang dinig, kalakbay. Okay.
Kalakbay. O yung ano, sa terminolohiya ng mga theologian, yung spiritual director.
Aha.
Kasi yun yung makakapag, ito yung sitwasyon ko, Father. Ano bang gusto ni Lord sa akin? Pwede niya ipagtapat yun, itatapat yon, at makikita natin kung saan tayo naglalakad, saan tayo bumabagtas kasama ni Lord.
Amen. At saka ano mo siguro, kung tatawagin ka ni Lord, magiging malinaw talaga sa iyo yan, eh, no?
Oh.
Magiging malinaw. So yun, wala na tayong oras. Parang tayo masyadong oras. So, ayan, baka may isang minuto na lang itong nalalabi. Pero maganda pa na, Father, pag ikaw ang guest namin, parang nakatulala lahat itong ating mga ang gugulo nito pagka iba eh. Sige.
Tiko siguro, Tito, dadagdag ko lang to wrap up din the series ng Road to Love. Yung meron kasing santo na nagsabi na the vocation, my vocation is love.
Okay.
The interest of the shoe. And I think ganun po naman talaga eh, whether you're called to pagmamadre, pagpapare, kung ano mang direction ng buhay, your vocation is really to love. And I think the joy that can never be taken away, na kanina pa natin pinag-uusapan, yung kakulitan ng Diyos, yung it comes from love talaga eh, na siya yung una yung nagpupuno ng puso mo ng pagmamahal, na kahit anong pagdaanan mo, kahit anong road ang tahakin mo, it will always boil down to the love of God. And yung vocation kasi, it's not more of you saying yes to the Lord eh, or the one who called you eh, but it's more focused on the one who called, is Jesus.
Correct. Tama yun.
Padre Beran, sige. Oh, go.
Hindi, tas ano rin, no? Naalala ko lang, kasi talk of the town, yung pag-retire ni Pope Benedict the 16th. Yung sinabi niya, yung ministry niya bilang Santo Papa, yung simbahang hinawakan niya for 8 years, hindi naman sa kanya.
Amen.
Kay Lord.
Amen.
It is the Lord.
Yun ang humility, no? Oh. Humbleness, di ba? Kaya, pinang-aaral.
Just to end dito, thank you, Father Jeff, for being with us. Thank you for
salamat din po.
Maraming natutunan. And for everyone na nakinig, thank you very much. One thing lang, sabi nga, ang ending natin, it's not our life. So, it's only fitting that we find our direction and our vocation
amen.
In life.
Amen. Oh,
so tama. That we could really find the life that God has prepared for us. Because it's not about us.
So, yun lang.
Maraming salamat for hearing
us. Oo, maraming salamat, siyempre, sa DCME. Maraming salamat kay Joey Nunag, nakasama natin. Siyempre, maraming salamat, Father. At mga nakasama natin ngayon.
Delayed obedience is disobedience. DJ Fi.
DJ Lian.
Find your calling to be happy. DJ Joy.
DJ Marian. DJ Vanny.
Ayan, at syempre, bago natin tapusin yan, ano? Bago natin paalam. Father, please, yung closing prayer natin.
Okay, so sa lahat na nakikinig, lagay natin ating sarili sa presensya ni Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa biyaya ng panahon na ito na nagkaroon kami ng pagbabahagi sa bawat isa, pagbabahagi ng kwento kung paano ka nangulit sa buhay namin at patuloy kaming kinukulit dahil ang nais mo lang ay ang aming kaligayahan at ang kaligayahan namin ay mahanap lang namin sa iyo. Lord, hiniling ko po na basbasan niyo po lahat na nakikinig ngayon, lahat ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay, lahat po na naglilingkod sa simbahan, lahat po na naglilingkod sa iba't ibang paraan, naway sa aming pagtahak ng landas na ito, maging kalakbay, kapanalig, kasama at kapatid ka namin, Panginoon, na bubuhit, naghahari ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Amen.
Baunin po ninyong pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po.
Amen. At syempre, po, maraming salamat. Hanggang sa Lunes na muli, sa Panginoon ni God, si Brother Bobo Tocampo, na pansamantang nagpaparoon. Bye-bye and God bless.